Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 1 gis 12, cae 17 gis 12. En tiu tempo Jesuo electis 72 aliain, cae ilin forsendis duope antau sia visagio en ciun urbon cae ciun locon cien li mem estis venonta. La Evangelio hodiau presentas Christon quiu electas, vocas, por forsendi. Ien la apartagio de Luco, li substrecas che la missia agado ne estas io reservita nur alla decdu apostoloi, sed ancau aliei discipoli estas vocatai al missiado. Facte, diras Jesuo, la ricolto estas granda, sed la laborantoi estas malmultai. Estas do laboro por ciui, en la campo de Dio. Sed Jesuo ne nur forsendas, li ancau donas al misiistoi clarain cae precisain condut reguloin. Sancta Luco reliefigas la entusiasmon de la discipoli por la bonai fructoi de la misio, cae notas citiun belan frason de Jesuo. Ne gioiu pritio che la spiritoi submetigis al vi, sed gioiu che viai nomoi estas scribitai en la cielo. Che citiu evangelia fragmento, revecu en ciui baptitoi la conscion esti misiistoi de Cristo, vocatai liberigi al li lavoion, per lavortoi cae per sia vivo atesto. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La bildo de la misiistoi, la valoro de la somera riposo cae de la montaro, a parte, estis quelcae la temoi pritractitai cimatene de Benedicto la Dexesa, dum la lasta angeluso antau lia forveturo al ripos periodo, morgau al Lorenzago di Gadore, quie li restos gis la dudexepa de Iulio. La papo salutis ancau la gecnaboin, quiui cun dividis la tradizian pilgrimon alla cruzo sur monto Adamello, cae li donis rendevuon al civige iunuloi por la rencontigio en Loreto comenza de settembro. Post sia commento pri la hodiau evangelio, Benedicto la Dexesa memorigis che morgau li forveturos alla feri periodo c'è la montaro de Lorenzago di Gadore. La areo de la montoi, diris Benedicto la Dexesa, bone eficos al mi, che mi povos dedici min, mi esperas, pli libere, al meditado cae pregiado. Mi bon desiras al ciui, a parte al tiui ciui sentas pritio pli grandan besonon, povi havi iom da feriado, por refortigi la fisica in cae spirita in energioin, cae por rehavi bonefican contacton cun la naturo. La montaro, a parte, aldonis la papo, elvocas la supren iron della spirito alla alto, la levon al plei alta nivelo de nia humanezzo, cium bedaurin della ciutaga vivo emas malaltigi. La penso pri la montoi instigis la papon fari apartan saluton alla gecnaboi, ciui giuste hodiau, per meso celebrita ie 3000 metroi da altezzo sur monto Adamello, travivis la culminon della quina pilgrimo della geiunuloi al tiu pilgrim loco. Secve la papo renovigis sian inviton al ciui italai geiunuloi iri la unuan cae duan de septembro al Loreto, por rencontigio cun li. Romo repazigio, ien las lo si lavorto, la positiva motivo, pro ciu la papo faris sian motu proprio, mem iniziatan decreton titolitan summorum pontificum, pri la uso della Roma meslibro della iaro 1962. La decreto noni publicigis hierau. La rigardo alla pasintezzo, alla dividoi ciui disscirigis la corpon de Cristo, scribis la papo, instigis min realigi ciuin eblain clopodoin, porque al ciui ciui vere desiras la unuezzon, estu eble resti in tiu unuezzo au retrovi gin de nove. La decreto della papo prescribas che la Roma mes libro, promulgita de Paolo la Sesa in 1970, estas la ordinara esprimo della pregiado della latina rita cattolica ecclesio. La messa libro, promulgita de Sancta Pio la Quina, cae de nove eldonita de Beata Johano la Dudectria, devas esti considerata sekve eksterordinara formo. Oni do tute ne starigas dividon, ĉar temas pri du uso manieroj de la unika Roma rito. Litzas celebri la meson laŭ la tipa eldono de la Roma meslibro de 1962. La decreto de la papo indicas novajn reguloin. Laŭ ili, dum la celebro de mesoj sen popolo, ĉiu latin rita catolica pastro povas, sen iu ain reitigo, usi la meslibron de 1962, au tiun promulgitan de Paolo la Sesa. Numero quin della decreto parolas pri la parohoi, arrangiante tiel che chie existas constanta gruppo de fideluloi chiui aligias all'antaua liturgia tradizio, la parohestro povas volonte accepti ilia in petoin por la celebro della meso l'aula rito de la malnova mes libro. Dum tiui mesoi, la bibliai legajoi povos esti ancau en la loca lingvo. Kiel ni diris, la decreton accompanas lettero adresita la episcopoi de la tuta mondo. La papo clarigas la motivo in decitiu decreto, dirante che gi respondas al insistai petoi de ne malmultai fideluloi. La papo constatas che priugioi faritai sen suffice da informoi creis ne malmultan malclarezzon. Pri la uso della meslibro de 1962, la papo diras che la timo che oni corodas la autoritatezzon della dua Vaticana Consilio per la indubigo de uno elegiai essenzai decidoi, tio estas la liturgia reformo, estas sen basa timo. La meslibro pubblicita de Paolo la Sesa estas kai restas la normala formo, la ordinara formo della Eucaristia liturgio. La lasta el dono de la Roma meslibro antau la concilio publicita de Johano la Dudectria in 1962 povos esti usata kiel exterordinara formo de la liturgia celebro. Pro tio, scribas la papo, ne taugas paroli pri du redactoi de la Roma meslibro quasau iliestus du ritoi, sed male oni povas paroli pri duobla uso de la unica caisama rito. Pri la papa decreto summorum pontificum, pastro Federico Lombardi, direttore della Gazzettara Salono, della Sancta Seggio, Cainia Generala Directoro, declaris, la papo celas simple proponi al tio chiu havas pritio motivitan cae profundan desiron, pli facilan eblezon celebri la liturgion l'aula formo della Roma rito antaue usata, cae fari tion tranquille, sentante sin bonvoleme acceptita cae parte della granda cattolica comunumo. La papo al prenis citi una decidon favore al numero relative malgranda da personoi pro motivoi chivi certe meritas esti bone comprenatai. La papo taxas sia tasco cae devo helpi ciuin fideluloin travivi la rencontigion cun la Eucaristio l'aula plei inda cae consciplena maniero. Ciuti ocasu per la formo della renovigita Roma rito, ciugi ocasu pro motivoi de educo, culturo au persona sperto per la pli malnova formo della rito. Ciocase la papo pet desiras che la cun existado della du formoi della rito conducu al reciproca pliricigo. Nine havas do motivon por timi. Benedicto la Dexesa ne conducus nin retroen, sed li conducas nin antauen, conservante nin bone enigitai, en la constantezzo della historia irado della Ecclesio. Antauen iro, finis pastro Lombardi, quiu celas antau cio al progresso, kiel personoi kai kiel comunumoi en la profundezzo della rencontigio cun Dio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon kai jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.